V zadnjem delu naše petkove dopoldanske oddaje, v kateri smo spregovorili o delovanju prosvetnega društva Štandrež, prisluhnemo še izkušnjam in spominom treh dolgoletnih članov dramskega odseka. Čeprav so z odra odsotni in jim pripada le vrstica v gledališkem listu, so tehniki in kulisni mojstri prav tako pomemben del ljubiteljske gledališke dejavnosti kot igralci in režiser. Pridejo pred vsemi in postavijo sceno in jo po koncu predstave tudi pospravijo, pogosto po sistemu, ki ga poznajo le oni. Ker so zadolženi za luč in glasbo, so navadno skriti v kakšnem kotu dvorane, čim bolj nevidni, a včasih tudi njihovo delo zasije v vsem sijaju. Z nami je nekaj spominov delil Joško Kogoj, ki z bratom Frankom že 25 let skrbi za to plat dramskega odseka prosvetnega društva Štandrež.
Ste po izobrazbi kaj v tej smeri ali je to bilo čisto?
Absolutno ne, jaz sem, tako mi zapade malo delati z lesom in smo se tako malo prilagodili in smo naredili vse. Vse enkrat smo dobili tudi eno priznanje za najlepšo sceno.
Je bilo potreba kdaj improvizacije pri tej stvari?
Ma tudi. Vsak odr je drugačen. Mi pripravimo za naš odr. Prideš v eno drugo gledališče, je drugi ambient, je drugačen, postavljen, se moraš prilagoditi.
Pri svojem delu ste morali sodelovati z režiserjem, vsakokratnim, neverjetno.
Ja, seveda, z režiserjem, on je rekel kar če imet in mi smo skušali ulagoditi, prilagoditi njemu.
Se je v teh 25 letih kaj spremenilo na tem področju, so te scene vedno manjše ali niti ne?
Ma pri nas ne. Mi, prav Božo Tabaj, on je zmena hotel sceno komplet, rečemo, soba mora biti soba, ne da eden se izmisle, ja tam je izhod ali tako. Mi smo zmena skušali, da so izhodi lepo označeni, da ti nisi videl igralcev v zakulisju in tako. Ne. Bila skoraj naša prioriteta tisto.
Vaša poprečna scena, torej poprečna scena vaše tukaj predstave, gre v kombi ali potrebujete kamion?
Ja, imam en kombi, samo jaz sem moj brat znamo postaviti, ker tisto mora jeti tam. Eden je rekel, ja, kombi drži, rečemo, 10 kubikov in 10 kubikov gre noter, ma nitko. Dej, če ti ne postaviš na to pravo mesto, ne gre vse noter. In potem, kar rabiš, veš točno, kje iskat, kaj gre prej, kaj gre potem. Enkrat smo končali igro, upovzeli smo, bili se spolni še zdaj. Mi, jaz in moj brat smo, ko bi rekel, sneli dol vso sceno in smo podajali drugim dol, ne? Anci so oni prijeli in so nas rekel, ne, tako, ja, oni so se jezili, kada smo šli dol, da je tu kombi, smo mogli tisto, ki je bili zadej, smo mogli vse preložiti, da more tisto noter, ne? In tam je prišel ta, ja, toliko kubikov je, toliko gre noter. In ni res, evo.
Kar je za dramski odsek prosvetnega društva Štandrež skoraj značilno je, da je z enako odprtostjo v svoje vrste sprejemal domače igralce in tiste od drugod. Med njimi tako najdemo tudi kakšnega, ki je na to prestopil v profesionalne vrste. Pa tudi denimo Polono in Egona Cijan iz bližnjega Šempetra, ki pri Štandrežu igrata že toliko časa, da marsikdo ne ve, da pravzaprav nista od tam. Pred mikrofon smo povabili Egona, ki je z nami delil nekaj utrinkov.
Egon, ti si eden od igralcev, ki igra že veliko let v Štandržu, pa pravzaprav ni od tukaj. Mogoče takoj na začetku, na kratko, kako si se znašel v tukajšnji dramski skupini?
V tej dramski skupini sem se znašel zelo lepo, ker sem bil dobro sprejet, vse so mi nudili. Sem se počutil kot domačega, kot eden svojih članov tukaj. In od takrat, ko sem videl to pripadnost, da pripadam temu, sem rekel, to noter bom ostal in mi je bilo prav veselje res delati z njimi.
Koliko let ste že tukaj? Kje vse ste sodelovali, koliko predstavah?
Ja, tukaj sem zdaj 17. leto, delamo tudi Markolfo zdaj v noračunem. 20 predstav sem že tako sodeloval s to skupino in pa z vsemi temi operetami in pa to, kar se, ja.
Kako ste prišli pravzaprav v Štandrež do te skupine?
Do te skupine sem prišel na ključno. Sin je jehro že igru, tole jehro in pol, na povabilo Božota Tabaja in Jožeta Horvata. Sem ta izziv pač sprejel, ker to je bil zame velik izziv, ker do takrat sploh nisem vedel za gledališče, ampak takrat sem rekel, moram poskusiti to in sem poskusil, sem padel noter in še zdaj ne moram jeti ven. Ja, to je kar poveže. Ja.
Vsak doma seveda obilico anekdot, ne, iz odra ali pa tistega, kar se dogaja prej pa potem. Imaš tudi ti kakšno zadelit, mogoče, ki jo red ponoviš?
anedoti ne manjka. Ja, naj ti povem, no, saj so že povedali hor danes na odri in to je bilo res, to dejansko, da se je res dohajalo. No, jaz ne bom pozabil tiste, ki smo igrali Primorske zdrahe, smo igrali v Dobu in smo namestili že odr, smo namestili že zunaj in ko smo vse namestili, je začel dež padati in pol smo mogli vse prenesti noter. In pol se je dež je šel in smo spet nesli vse ven in spet se noter, tako da smo prekladali tisto sceno, smo prekladali kar nekaj časa, ja, da smo, no, tako.
Imaš kakšno najljubšo predstavo, v katero si sodeloval tu?
Ali? Ja, mislim, da moja taka najljubša je bila Pamela. To je tista, ki pač režiram, sem režiser in skakam hor in dol in tako. To je.
Za konec pa še enkrat prisluhnimo Mateju Klanščku, ki seveda kot vsi s precejšnjo odrsko kilometrino zlahka iz rokava strese kakšno anekdoto o tem, kakor mu pravi, odrskem življenju.
Pri tebi smo slišali, da se ti je zgodilo nekaj, kar seveda se zgodi kdaj vsakemu igralcu, ne? To je, da pozabiš besedilo. Menda se ti je to zgodilo samo enkrat.
Besedilo, torej to je pogost slučaj, da se igralcem besedilo zatakne. Zgodilo se mi je mogoče večkrat, mogoče zdaj v zadnjih časih se tudi na nekakšen način reši, mogoče s pomočjo šepetalke ali pač mogoče je že ta afiniteta, ki jo imaš z, recimo z drugim igralcem, kot je drugi igralec potem pomaga ali druga igralka priskoči na pomoč. Se mi je pa zgodilo, se spomnim leta nazaj, ko je res na odru nastopila čista tema in v trenutku se spotiš, to gre za tisočinke sekunde, bi rekel, ko si zdijo dolge, ko ure in torej čista tema pred očmi in pol samo upaš, da ti pride ponujena pomoč ali od šepetalke ali nekje drugje. No, in takrat pri šepetalki slučajno pač te pomoči ni bilo. Takrat se je ravno začelo obdobje teh novih pametnih telefonov in pač šepetalka je bila potem zasedena z njim. Tako da je bilo treba vse skupaj nekako sami se izvleči iz godlje.
Tako in mogoče še ena stvar, tudi bojne rane si dobil na odru, ne? Kar je pa verjetno še večja redkost.
Na odru je v bistvu, kako bi rekel, odr življenja, vse se dogaja, predvsem če si tudi večkrat na odru. Zgodilo se mi je, da smo dvakrat sem ostal brez elektrike, torej v popolni temi, mrk in pol tam dobro čakaš na miru in se gledaš, če kaj sploh kaj vidiš, gledaš publiko in publika gleda tebe v tišini. Drugič pa tudi se zgodi, da pade z odra in da se tudi glavo raniš in tudi teče kri in pol publiko to res zaskrbi. V 5 minutah smo sicer to rešili in potem spet uskočili na odr in speljali vse skupaj do konca. No. Vse, ampak tudi to so taki žulje oziroma taki udarci, ki so del življenja in jih pač premostiš.